Da ble det her et helt annerledes møte, uten noe stæsj. Er ikke det egentlig ganske deilig? Og så kan vi jo kjenne etter hvordan det føles når ting ikke er sånn som det bruker. For vi er jo litt glad i at ting er sånn som det bruker. Men jeg ser på det her da, annerledesmøte, som en helt perfekt anledning til å snakke helt ærlig med hverandre. For jeg tror akkurat du er her i dag, for at det var akkurat du som skulle være her i dag. Og da tenker jeg at ok, nå snakker vi helt åpent og ærlig sammen. For at jeg har lyst til å dele med dere noen tanker som jeg har om den tida som vi lever i. Og kanskje så setter jeg noen ting litt på spissen. Men det er ikke for å provosere, eller fordi at jeg har noen svar på det her. Men det jeg ønsker er at det skal være en mulighet for å tenke friere, sette i gang. Ja, frihet og åpen tanke. Fordi at vi er jo litt glad i mønster. Alle vi mennesker, vi går oss inn i mønster. Og der trives vi ganske godt. Og det er helt ok for det meste. Men noen ganger så kan sånne mønster også bli tvangstrøyer. Som hindrer oss i nysgjerrighet og utvikling. Og som rett og slett tar fra oss glede. Så se mest på det her som en sånn innledning til videre tanke og bønn. Og jeg tenker at nå skjer det ikke så mange ting i det møtet her, så vi har god plass. Så du kan helt sikkert få ordet etterpå, du også, hvis det er noe som du ønsker å dele. Så det begynte med en helt vanlig bønn for min del. Vi vil jo det beste for dem rundt oss, og for byen. Så det som jeg av og til har snakket med Gud om i det siste, og det som jeg har bedt om, er liksom, om det kunne være mer naturlig for oss å snakke om Jesus til dem vi møter. Eller snakke om åndelige ting. At det liksom bare skal bli sånn. Og så har min bønn liksom i det siste da vært, eller for eksempel så har jeg bedt sånn, «Å, Jesus, kan ikke du bare gjøre det sånn som de her Emmaus-vandrerne, dem som var ute og gikk, og så møtte de egentlig Jesus, men det var de ikke klar over. Og så, når han hadde gått fra dem, så sa de, men brant ikke våre hjerter i oss, mens han snakket. Så har jeg bedt sånn, å Jesus, kan du ikke gjøre det sånn? At når vi snakker med folk, så, når vi har gått bort derfra, så brenner deres hjerter i dem. Det har jeg bedt om. Så har jeg bedt om at vi skal ha med oss et eller annet, altså noe som gjør at når vi har gått bort fra dem, så er det noe som henger igjen. Og har bedt om det for prekener og ting som foregår i alle menighetene. Og at det ordet som blir snakket, sagt, gjort, eller de tingene som blir gjort, det har et eller annet med seg, et eller annet noe som skaper en forandring. Og mens jeg gikk, for jeg var ute og gikk, og mens jeg gikk og liksom ba det her, kan ikke bare det brenne, så fikk jeg en tanke. Og så tror jeg at det ikke var min tanke. Men det får dere være med og dømme om. At det er ikke noe galt med ordene som vi sier til dem rundt oss. Og det er ikke noe galt med ordet som blir forkynt av dem som har et hjerte som er helt med ham. Det skaper faktisk en reaksjon i hjertet. Det skaper faktisk et eller annet stikk. Men at problemet er at folk har ikke kontakt med hjertet sitt. At måten vi lever på, opphøyelsen av intellektet, travelheten, forskjellige ting som vi er opptatt av, gjør at vi har brutt forbindelsen til hjertet, eller til vårt indre, eller til vår ånd. Og hvis jeg ikke lenger kjenner mitt indre, hvis jeg ikke lenger kjenner mitt hjerte, min ånd, ja, da vet jeg jo ikke hvem jeg selv er da. Og så blir det også årsak til rotløsheten, eller det å føle at man ikke hører til. Og i omsorg for dem rundt meg da, så må jeg forandre min bønn fra å be, Gud, kan du la det brenne hjertet deres, til å si, kjære Gud, du må ryste, du må riste, du må rydde, du må gjøre et eller annet som gjør at folk igjen kan få kontakt med hjertet sitt. Og så må min bønn også være Gud. Hvordan kan jeg være? Hva kan jeg gjøre for at jeg i møte med et annet menneske kan bidra til at dette mennesket finner igjen hjertet sitt? Og hva om, enn om, det her som skjer rundt oss nå? Det her presset, de her rystelsene. Jeg tenker ikke bare på korona. For det er mange ting som kommer til overflaten. Konflikter her og der. Kanskje du til og med kjenner på ting som er konflikt, eller ting som kommer opp hos deg selv. Enn om det her er en nødvendig opprydding. Enn om ikke ting bare får lov å ligge der i hemmelighet lenger. Giske-saken, som vi får følge med på i media, bare en liten bit. Det opprør forskjellige steder i verden, som kanskje føles som lyn fra klar himmel. Det skjer i den vestlige verden. Hva er det som foregår, tenker vi kanskje. Vi hadde ikke helt sett for oss det. Og det er uro mange steder. Og jeg tenker, hvis du ber, og kanskje du også kjenner på at det er et eller annet urolig. Og vi kan bli redd av det. Men jeg tenker, opprydding. Nødvendige rystelser for at vi skal kjenne hjertet vårt igjen. Og for at den kjærlighetshistorien som Guds frelsesplan egentlig er, den skal igjen få lov å nå inn til hjerter som lengter. Og den kjærlighetsrelasjonen, den snakket jeg litt om sist jeg sto her midt i juni. Så det går an å høre den preken, den ligger på våre nettsider, hvis du vil høre mer om det. Og vi kan snakke om situasjonen ståa i landet. Eller vi kan snakke om ståa blant oss kristne. Er våre hjerter tildekka dem også? Hører vi fra himmelen? Ja da, litt her og der. Men har du lest de her profetene i Det gamle testamentet? Det er så nøyaktig, de hører fra himmelen, det er så nøyaktig. Det er så detaljert og spesifikt. Det er liksom, du skal gå akkurat dit, og du kommer til å møte akkurat den, og det tar akkurat så lang tid, og så skjer akkurat det. Det er så detaljert, det er så nøye. Jeg har ikke tid, jeg kunne ha vist deg en sånn historie, men jeg har ikke tid til å gjøre det nå. Men det er så nøyaktig. Og så spør jeg meg selv, hvor er vi? I februar, rett før korona, så var jeg på en bønnekonferanse på Grimerud. det ungdom I oppdrag sin base rett utenfor Hamar. Og de bruker å ha en sånn bønnekonferanse hver vinter. Der var det 500-600 personer, bønnefolk, aktive kristne, dedikerte kristne, som hadde møttes der bare for å be og søke Gud for landet. Og så I bilen på veien hjem, jeg og Tarjei var der sammen, og I bilen på veien hjem så oppsummerte vi litt. Hva fikk vi ut av det her? Og da tenkte jeg, jo, jeg hadde hatt det ganske fint, og hadde møtt mange hyggelige folk. Og så var det veldig, kjentes veldig godt ut å prioritere og dra bort fra alt sammen, og ha noen dager bare til å be og prise Gud og sånn. Så det var fint. Men så måtte vi ærlig innrømme også at det som hadde blitt sagt, og det som ble delt der, det sprika litt I alle retninger. Og så møtte jeg en venn I sommer som også hadde vært på den bønnekonferansen. Og jeg syns han hadde en veldig god betraktning. Han sa, I februar var vi hundrevis av bønnefolk samla på Grimerud. Og vi søkte Gud og ba for landet. Og ikke en av oss fikk tak I hva som lå rett foran oss. Jeg tenker at det tankevekkende. Og jeg tenker at det sier noe om ståa I landet, ja, men hos oss kristne. Sist så snakket jeg om en konge, Josia. Han ble også kalt barnekongen, for han ble konge når han var 8 år. Men jeg snakket litt om Josia sist. Det står om han I andre kongebok. Lovboka, det var for dem mosebøkene da. Men Guds ord var blitt borte for dem. Plutselig var det funnet igjen i kirka. Og Josia begynte å lese I boka og oppdaga hvor langt, altså hva som hadde skjedd. Han flerra hjertet sitt. Han flerra klærne sine. Han var overveldet, han var forfæret, han var fortvilt. Det var derfor han flerra klærne sine. Han var fortvilt. Fordi når han leste I Guds ord, så skjønte han, hvor har vi havna? Han skjønte at de hadde forvillet seg så langt bort fra pakten mellom Gud og Guds folk. Og vi snakket om den pakten sist, eller jeg snakket om den pakten sist, hva som inngår I den kjærlighetspakten som frelsesplanen Og jeg brukte det jødiske forlovelsesritualet for å illustrere både hva som inngår I pakten og hvilke gaver som Gud faktisk har tenkt for oss. Så hvis du lurer på hva som inngår I pakten, så kanskje du skulle høre på det. Men Josia oppdaget at landet var I en forferdelig forfatning, og folket hadde det ikke godt. Og hva ville han? Jo, han ville igjen, I kjærlighet, føye folket sammen med sin forlovede igjen. Men det sto så ille til at han visste ikke noe annet å gjøre enn han sa, vi må inngå pakten på nytt. Pakten var jo der, den var inngått med Guds folk egentlig, men den var så langt borte fra det han gjenoppdaget I Guds ord, at han tenkte, vi må inngå den pakten på nytt. Og nå skal jeg lese litt videre fra andre kongebok, hva som skjer etter hvert der. Så hvis du kan få opp det på veggen, det kanskje smått, men jeg skal lese det høyt for deg I hvert fall. Det andre kongebok, kapittel 23, og vers 1. Kongen sendte bud og lot dem hente til ham alle de eldste i Juda og Jerusalem. Kongen gikk opp til Herrens hus med hver mann fra Juda. Sammen med ham var alle som bodde i Jerusalem, prestene og profetene og hele folket, både liten og stor. Mens de hørte på, leste han opp alle ordene i paktens bok, den som var funnet igjen i Herrens hus. Så stilte kongen seg ved en søyle og sluttet en pakt for Herrens ansikt om at de skulle følge Herren og holde hans bud og hans vitnesbyrd og hans lover av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at de skulle holde i hevd ordene i denne pakten som var skrevet ned i denne boken. Og hele folket gikk inn i pakten. Kongen befalte øverstepresten Hilkia, prestene av andre rang og dørvokterne at alle redskapene som var lagd for Baal, for Asjera og for hele himmelens hærskare skulle bæres ut av Herrens tempel. Han brente opp alt på Kedrons marker utenfor Jerusalem og lot asken av alt føres til Betel. Så avsatte han avgudsprestene som kongene av Juda hadde innsatt til å brenne røkelse på offerhaugene i byene i Juda og på alle stedene rundt Jerusalem, også dem som brente røkelse for Baal, solen, månen, stjernebildene og hele himmelens hærskare. Han førte Asjera-perlen ut fra Herrens hus og ned til Kedronbekken utenfor Jerusalem. Så brente han den ved Kedronbekken, knuste den til aske og kastet asken av den på gravene til folkets barn. Så rev han ned hyttene til dem som drev tempelutukt i Herrens hus, der kvinnene vevde tepper til Asjera. Vi stopper der. Men hele resten av kapitlet fortsetter sånn. Alt det som han kaster ut, og alle han sender bort, og jager åndemanere, og dreper avgudsprester, og så videre, og så videre. Når han fant igjen boka, så forplikta det. Han måtte gjøre noe med det. Så han begynte på opprydning, en skikkelig generalopprydning. Og spørsmålet er jo da, ok, hva har det her med oss å gjøre? Vi tilber ikke månen, og vi har ingen Asjera-perle akkurat her i huset. Men jeg har lyst at vi skal se litt nærmere på denne teksten likevel. For landet var i en dårlig forfatning, og hvordan greip Josia det an? Kan det si noe til oss også om hvordan vi må gripe ting an? Hvordan skulle han gripe an og få folket ut av kaoset og inn i kjærlighetsrelasjonen igjen? Det var jo det som var målet hans. Og i vers 3 så står det om at han stilte seg ved en, ja, nå har ikke vi noen god søyle her. Han stilte seg ved en søyle når han skulle inngå pakten. Og hva er en søyle? Jo, en søyle representerer det etablerte. En søyle representerer en slags autoritet, en slags myndighet som det etablerte har. Så hva gjør Josia? Han går imot det. Og han stiller seg opp foran det. Og han sier, han reiser seg opp mot det. Han reiser seg opp mot den gale gudsdyrkelsen, mot feil religiøsitet, mot alt det som det etablerte har etablert. Han står opp mot det, rakrygget. Han sier at jeg har funnet igjen sannheten. Jeg står for sannheten, og løgnen skal ut. Jeg vil gjenopprette sannheten, sier Josia. Men endring, det skjer ikke uten protest og motstand. Så Josia skjønner at en mann, jeg kan jo ikke gjøre det her. Han skjønner jo at hvis det her skal gjøres, så må han ha med seg hele Guds folk. Han må ha med seg alle sammen. Han har ikke en sjanse alene. Det her er noe som alle må være enige om og stå sammen om å gjøre. Så hvis vi nå går tilbake til vers 2, så ser vi at det står: Kongen gikk opp til Herrens hus med hver mann fra Juda. Sammen med ham var alle som bodde i Jerusalem, prestene og profetene, og hele folket, både liten og stor. Alle. Og han tok dem med ved å lese høyt for dem hele Guds ord, sånn at de også skulle bli grepet av, ikke av Josia, men av Guds ord. Han bestemte det ikke over dem. Han tilbød dem en løsning for at de igjen skulle få komme inn i kjærlighetspakten. Og siste setninga i verset sier: Og hele folket inngikk pakten. Hele folket gikk inn i pakten. Så nå har han altså fått med seg alle. Og da starter opprydninga som en naturlig konsekvens av at de alle sammen hadde sett at det var nødvendig. Og så legger vi merke til hvordan starter han. Han starter ikke med å si det er så forferdelig det som skjer borte i provinsen der. Eller utenfor byen her, det her må vi ta tak i. Hva starter han med? Han starter med Guds tempel. Han starter med at de får beskjed om å bære ut alle gjenstandene som hadde hatt med dyrkelsen av Baal og Astarte å gjøre. Inne i tempelet. Og hva betyr det å bære ut alt som har med Baal og Astarte å gjøre? Det er sikkert mange ting å si om. Men først og fremst så er det jo avgudsdyrkelse. Baal og Astarte var avguda. Og de starta med å bære avgudene ut av tempelet. Har vi avgudsdyrkelse her, da? Jeg har ikke tenkt å svare på det spørsmålet. Hva tenker du? Men jeg tenker jo at alle ting som er viktigere for oss enn Gud, er en avgud. Og når vi hører på ting, ser ting og er enig i ting som ikke er forenlig med Bibelen, så er vel det egentlig avgudsdyrkelse. Og Astarte blir kalt avskyelig i Bibelen, og mange andre ord. Men i alle fall så blir Astarte kalt avskyelig. Men Astarte, nå snakker vi ærlig rett ut sammen, sant? Astarte har fått en plass i det norske kongehuset. Prinsesse Märtha Louise sitt firma, eller hva vi skal kalle det, det heter i utgangspunktet Astarte Education. Etter en stund bytta det navn til Astarte Inspiration. Og i en av hennes bøker, som heter Englenes hemmelighet, så taler liksom Astarte gjennom et medium og presenterer seg sjøl. Og der ser vi helt tydelig en kjønnsblanding. Og det er jo et aktuelt tema i landet vårt nå for tida. Målet med det her ikke skam eller fordømmelse av noe slag. Utgangspunktet mitt som jeg sa i starten, at enn om de her rystelsene, opprydninga, ærlig ransakelse, føre til at vi får tilgang til hjertene, de tildekka hjertene igjen. Sånn at de gode nyhetene, sånn at Guds inderlige ønske om en kjærlighetsrelasjon med hver enkelt, faktisk kan nå fram til de hjertene som lengter etter det. Sånn at de merker det. Sånn at de kan si, brant ikke våre hjerter når de har snakket med oss, eller når de har vært på en gudstjeneste. Sånn at våre ord kan skille seg ut fra alle ord og meninger og alt det som svirrer rundt. At noe skal tale sterkere. En skikkelig generalopprydning hjemme regner med at det ingen som har lyst til å ta tak i. I hvert fall har ikke jeg det. Vi har det jo rimelig ryddig og greit hjemme sikkert. Men vi har kanskje et loft, eller en kjeller, eller en bod, eller et eller annet, der vi stapper inn ting. Og det jo ikke noe man har lyst til å begynne på. Og når gjør vi det? Jo, det jo vanligvis når vi utsatt for et eller annet press, eller at vi skal flytte, eller vi skal pusse opp, eller vi skal omdisponere et rom, eller et eller annet gjør at vi bare må gjøre det. Vi trenger liksom, virker det som da, litt sånn yttre press for å få det gjort. Og sånn det kanskje med ting i livet vårt også. Vi kan ha vonde opplevelser som kanskje ligger langt tilbake i tid. Hva gjør vi? Jo, vi dytter dem ned, får dem vekk, vil ikke forholde oss til dem, helt til vi blir syke av det. Så vi sier dem, det her går jo ikke lenger. Det her må jeg gjøre noe med. Hvis det her en sånn turbulent tid, enn om vi blir med på prosessen i stedet for å kjempe imot den. Å rydde kjennes ikke godt ut. Men når du har fått et nytt loft etter å ha ryddet og kastet i flere uker, så kjennes det veldig godt ut etterpå. Du blir veldig glad av det etterpå. Hva om de tidene som ligger foran oss ikke bare lette? Hva om det sånn at vi trenger å søke Gud for mer kraft? Fordi vi trenger det. Kanskje må vi gå hjem og sette oss i en krok for oss selv og ha en ærlig samtale med Gud, der vi sier, jeg trenger mer kraft. Og være med på det. I stedet for å irritere oss over at Jona roper opp om det. Fordi opprydding hos meg, bare hos meg, eller opprydding bare hos deg, det får neppe særlige konsekvenser for landet. Josia hadde med seg alle, hele Israel. Og Israel jo et bilde på Guds folk. Han hadde med seg hele Guds folk. Jeg stiller bare noen spørsmål her som jeg håper at du kan være med og tenke på. Og så får vi rett og slett prøve å skjelne sammen. Derfor så tenkte jeg at jeg skulle dele et helt konkret ord med deg også, som jeg synes har blitt sterkt for meg det siste. For det er meningen at vi skal prøve alt og holde fast på det gode. Det er ikke jeg som har svaret, det er vi sammen som har svaret. Men det meningen at det profetiske ordet skal være en del av menigheten til oppmuntring, formaning og trøst. Og jeg tenker at det her ordet er bittelitt formaning og veldig mye oppmuntring. Så jeg har lyst at vi skal lese andre kongebok, kapittel 19, 29, og der har du fått det på veggen. Dette er tegnet for deg. Dette året skal dere spise alt det som har sådd seg selv. I det andre året, det som vokser opp fra roten. Men det tredje året skal dere så og høste, plante vingårder og spise frukten fra dem. Nå tenker jeg ikke sånn at vi skal være helt konkret på i år og om ett år og sånn, men la oss se på det her. Enn om det her er en oppmuntring til oss fra Gud. I år skal vi få høste det som har sådd seg selv. Vi snakker om frukt. Vi snakker om frukt i Guds rike. I vår menighet, i Guds menighet. Frukt i år. Og så sier det her ordet, i år skal vi få høste det som har sådd seg selv. Ok, hva er det som sår seg selv? Det er hageplanter, og så fykt frøene med vinden, og så plantet de seg rundt omkring hvor de måtte nå falle ned. Ikke sant? Og der de dett ned da, blir det frukt? Ja, det blir litt frukt på de plantene. Men ikke så mye frukt som om de hadde vært i hagen og vært stelt og gjødsla og tatt vare på. Og de her villplantene, jeg kaller dem villplanter her da, de her villplantene, de havner jo ofte på steder der de ikke er ønsket. Så ikke blir det noe særlig frukt på dem, og så kommer det kanskje noen og bare river dem opp, fordi at de skulle jo ikke være der. De er jo ikke på riktig sted, så får vi ikke ha dem der. Alle bilder halter, og det her bildet halter litt også. Men hvis du prøver å skjønne bildet, og du ser i Guds rike, eller rundt deg. Ser du noen villplanter? Og i dag snakker vi rett ut. Den her er Levi Jensen, som det er så mye snakk om nå for tida. Jeg tar ikke stilling til det i det hele tatt. Men det var en som sa det. Sa noe fint om kristent arbeid som velger å stå utenfor alt menighetsliv. Han sa, jeg husker ikke hvem det var, men han sa, sånne initiativ er egentlig menighetens dårlige samvittighet. Og jeg synes at det var så tankevekkende. For hvorfor har vi villplanter? Jo, fordi det har ikke funnes åndelige foreldre. Kanskje fysisk også for den del. Men det har ikke funnes åndelige foreldre som har elsket og hatt omsorg for og fostret og tatt vare på planten. Og det tenker jeg at vi må ta inn over oss. Har vi vært for strømlinjeformet? Har vi vært for sikre på at vi visste hva Gud ville? Har vi vært for rigide? Har vi vært for skråsikre? Har vi hatt for lite av Guds fars hjerte? Er det vi selv som egentlig er skyld i villplantene? Og hva om det her er en prøve for oss? For hvis det her ordet heter oppmuntring, så er det ett år, og så skjer det noe etterpå, og så skjer det noe etterpå. Enn om vi må omfavne villplantene og ta vare på dem, elske dem, fostre dem, Ta vare på den første frukten først. Og så står det. Det andre året skal vi få frukt fra roten. Og frukt fra roten, det vil vi gjerne ha. For det er bestående, det er solid frukt. Det er frukt ut av oss selv, ut av vår egen lære, ut av vårt eget DNA. Dem er lett å elske. Så må vi ha omsorg for dem. La dem få utfolde seg. La dem få vokse. La dem få være seg selv. Og så står det at i det tredje året skal dere så og høste, plante vingårder og spise frukten fra dem. Så hvis vi tar vare på frukten fra det første året, frukten fra det andre året, så blir det så mye frukt at det ikke er plass at vi må plante nye vingårder. Så for meg er det her et veldig oppmuntrende ord. Men du må være med og kjenne om det her er riktig, om det her stemmer, og være med og skjelne. Jeg synes det er interessant å dele det her med deg, og jeg synes det er veldig interessant å høre hva du tenker om det. Må vi gjennom litt villplantetid? Først. Er det her Josia-tid? Er det her opprydning og rystelsestid? Vil vi være med og stille oss opp foran søylen og si vi har funnet sannheten, vi, så vi vil jage løgnen? Det var egentlig det som jeg hadde tenkt å si i dag. Så nå ber jeg litt. Og så er det åpen mikrofon her. Hvis du har lyst å komme med noen ting også. Jeg ber litt, og så setter Tobias på noe sånn instrumental musikk her, så du får litt tenketid. Og så, hvis du har lyst til å si noe, så kommer du fram og gjør det. Og så, da slår Tobias av musikken, så du skal få snakke i fred. Og så ser vi hva som skjer, og så skal jeg lyse velsignelsen til slutt. Men vi ber litt. Kjære far, først av alt, så vil vi ta imot ordet fra deg. Takk, Herre, for at vi er sammen om å skjelne. Du har ikke ment at dette er noe for en eller noen få, men som Josia, han måtte ha med seg hele folket. Herre, vi vil stå sammen om det er mulig, Herre, å få tilgang til menneskenes hjerter. Om det er mulig at du igjen kan få komme fram i den byen her. Sånn at når ordet ditt blir forkynt, så kjenner folk det i hjertet, sånn som den sa på pinsedag, det stakk dem i hjertet. Eller sånn som Emmausvandrerne sa, brant ikke våre hjerter. Herre, vi lengter etter å se det rundt oss. Jesus, hjelp oss å avdekke våre hjerter, for det begynner inne i tempelet, det begynner inne i Guds hus, med å bære ut det som tilslører våre hjerter der. Herre, vi vil ydmyke oss for deg, og innse at opprydning, det trengs hos oss, og ikke bare alt det vi ser som er så forferdelig der ute. Det starter her inne i ditt hus, Herre. Og Herre, jeg ber for hver enkelt av oss at vi faktisk skal få lov å sette oss i vår krok og snakke ærlig med deg og si, kjære Gud, jeg vil. Og kjære Gud, jeg trenger kraft for å tåle alt det her, og for å se veien, og for å skjønne hva som foregår, og for alt som er så forvirrende. Herre, jeg trenger den hellige ånd, jeg trenger mer kraft. Å, Jesus, jeg tror det er vår bønn, alle som er i det rommet her, at vi vil ha mer av deg. Og vi vil ha sannheten. Av hele vårt hjerte så ønsker vi det. Og det begynner her inne med oss, Herre. Vi inviterer deg. Fordi vi elsker deg, og fordi vi stoler så mye på deg at vi vet at du bare vil oss godt. Når du kommer til oss, så er det aldri med noe annet enn kjærlighet. Takk, Jesus, for at du kommer til oss hver enkelt. Rører ved vårt liv og våre hjerter. Og gjør det som trengs, gode Gud. Gode Gud, og vi ber deg for alle dem som hører til her og som ikke er her også. Du taler til dem. Du rører ved dem. Du gir dem din kraft. Åpne deres hjerter, Herre. Amen.